Годинава што пише?
Здраво, добро еве, на работа. Добро.
Зова се јавам што ми пиша.
Аха.
Во Кауници ние нема да објавуваме дека го презимаме возилото.
И па ке, добро.
Ке глумиме дека е на МВР, и вие ќе си го користите за кој ќе ви доаѓа некој познат ова, она, ќе го користите. А ние ќе го користиме само кој ќе одам на пат или кога имам дестинација кај што не ме чекаат новинари.
Нема проблем, председателе,
јас слушам. Заради тоа ќе го задржи министерството, вие ќе комбинираме.
Да, да, добро, нема проблем.
Не чекаат куп новинари, ќе си одам со старото.
Да, 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 мене ми беше, знаете, да си го ставаме
со новото, па некаде таму ќе се пребасам у друго и така. До локални. После локални ќе смислиме некој начин, ќе објавиме дека сме го преземале од МВР и дека од сега, бидејќи 20 години више ќе направи преходното, и дека сме го преземале тоа и така.
Добро, нема проблем. Јас слушам, нели, мислам веќе се заврши
така, да, до тоа. Локални нека си биде на вас, на ваше како се вика тоа.
Нема, може и после да си биде на МВР возилото. Значи нема никаков проблем. Значи собственик си е МВР, нема никаков проблем. У принцип мислам кај нас се задолжува возимо на име, нели, за да се внимава некој на него, него оставаме така.
Ако го задолжиме на Мацко после да не се дознае.
Па, мислам дознавање, то е тоа, некој надвор ако види, иначе нема друго дознавање. Мислам, нема проблем ни вака, ќе си биде задолжено на овој Владко што ми е одвозен парк. Па кога треба, ќе си го земе Маријан со патен
намен. Епа, и на Владко, може ли на неколку да се задолжи?
Не, само на едно лице може.
Епа, на Владко одвозен парк, задолжи го.
Пошо он е, нели,
началник. Кажи му дека многу често ќе го користиме и ние. И ко секогаш кој ќе ни треба да ни го дава.
Да, 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 мислам го знаете, Владко, некни што ме прашавте за него. Тоа е, тен е окей, дечково, мислам. Нема проблем.
Секогаш кој ќе ни треба, Мацко и тој другиот, како се кишате.
Да, да, да.
Кој ќе го побара, да
не е проблем, јас ќе го викнам, Владко, ќе се договорам со него. Јас сакав прво со вас, да знаете до кај е што е работа, а пошто, нели, скрос ја завршивме, да знаете дека се е во ред.